na Rumboia a Bertal.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 1989 nace na rúa de Valdeorras a agrupación folclórica A Bertal, un proxecto que foi iniciativa de Manuel Anxo Durán Blanco e que el segue a dirixir despois de 30 anos da súa fundación. No ano 2001, A Bertal editaría un disco do que hoxe imos escoitar na Rumboia varios temas e empezamos con este Alumeos. Bertal da Rúa conta con unha escola de música e baile tradicional e ademais conta con unha coral. Todas as formacións están dirixidas polo amigo Manolo Durán. No seguinte tema que imos escoitar, escoitaremos a esa escola de música tradicional e tamén a sección vocal nesta foliada de San Benito de Anguares.
Música.
A agrupación Aberta da Rúa segue a traballar e no ano 2009 saiu a luz o seu segundo traballo discográfico que serviu para conmemorar naquel momento o 20 aniversario de Abertal. No ano 2019 cumpriuse o 30 aniversario de Abertal e presentouse o seu libro disco Con Oso Acento, un traballo que rememora estes 30 últimos anos de historia desta agrupación do sur ourensá. Xa para pechar a rumbolla con Abertal da Rúa, imos escoitar este paso doble dos Carballeiras. Con Abertal da Rúa pechamos a rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.